Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusuh dua dari istiyal warka subah idha'ad islamiga landalus. Kota badat kumagli tontani warka ina subah waha kamidah. Hilli ba'na katir sanugulaha tawaqida ya shayin hasan gurgurti ulu saday la'agu uka samir ulgobka kasu'ada magalada muqudisho. Dawladda kaafirada Kanada ayaa walaac xoogan ka muujisay howlgallada mujaahidiinta iyadoo ay dhanka kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan Soomaaliya. Xoogaa dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax khasaare lagu gaarsiiyay murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadda Gedo. Hoggaanka jabhadaha qowmiyadaha Ethiopia ayaa kulamo military ku yeeshay waddanka Suudaan xilli ay kasii dareyso heesada colaadeed ee ka dhex taagan dowladaha Eritrea iyo Ethiopia. In ka badan 600 oo ruux oo ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada Baydhabo ayaa ka faa'iideystay jawlo dacwi ah oo ka socotay deegaanada wilaayadda Islaamiga ee Bay. Munaasabad lagu daafurayay masjid cusub oo dhowr dabaq ah ayaa ka dhacday deegaanka Eelansaar ee wilaayadda Islaamiga ee Bakool. Waa subax talaad ah, taariikhduna ay tahay 7/20 bisha Jamaadul Awwal sanada 1447 Hijri. Intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax. Iminkana isagii oo fidsan xilli baanu ka tirsan golaha dawaaqida ayaa sheegay in Xasan Gurguurti uu lunsaday lacag uu ka sameeyey dhulgoobka ka socda magaalada Muqdisho. Nuur Cali Warsame ayaa ka waramaya qodobkaas.
Kooxda Riddada Soomaaliya ayaa dhexdeeda isku haysata dhulalkii danta guud iyo kuwa shacabka ay ka boobeen, kuwaasoo dhaqaale bilaayin dollar ah laga sameeyey. Xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqida ayaa sheegay in lacagihii ka soo xarooday dhulboobka Muqdisho ay jeebka ku shubteen madaxda ugu sarreysa kooxda Riddada, ayna diideen inay saami ka siiyaan xildhibaanada qaar oo aan siyaasadooda la dhacsanayn. Dood kulul oo xubno ka tirsan golaha dawaaqida dhex martay ayaa muujinaysay in lacagaha boolida ah ee ka soo xarooday dhulboobka ay lunsadeen Xasan Gurguurte iyo saraakiisha ku xeeran. Iid Daahir oo ka mid ah golaha dawaaqida ayaa warbaahinta u sheegay in dhulalka la boobay lacagihii ka soo xarooday jeebka ay ku shubteen Xasan Gurguurte iyo rag uu xilsaaray, wuxuuna carbaabay in lacagahaas aana la dhigin bankiga kooxda Riddada islamarkaana la diiday in laga jawaabo su-aalo ay arrinkaasi ka keeneen.
Haddii laga hadlo dhulka ummadda Soomaaliya oo ka dhexaysa oo la gadayo oo sida sharci darrada loo gadayo oo lacagtii ka soo baxday aan la garanayn ilaa iyo hadda meelay ku dhaceyso, lacagtii meesha ka soo baxaysana miisaaniyadu kuma jirto, bangiga dowladda kusoo dhici mayso, wasaaradda maaliyadda kusoo dhici mayso, waana malaayiin billions bay ku socotaa. Waana xaq darro in marka la isyiraado su-aasha weydii hala weydiiyo ciddii ay khusaysay in dad ka mid a baarlamaanka ay soo boodaan oo isyiraadaan arrinta qariya. Marka taasaa ka dhacday.
Madaxda kooxda Riddada ayaa xoog kula wareegay dhulal ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana banaanyaal ah oo guryahoodii laga barkiciyey in ka badan 210 kun oo qoys. Warar soo baxay ayaa sheegaya in lacago bilaayin dollar ah oo Xasan Gurguurte uu ka sameeyey dhulboobka loo daabulay dalka dibadiisa, halka lacagaha qaar loo adeegsanayo doorashooyin ku sheega kusoo wajahan kooxda Riddada Soomaaliya.
Mahadsanida Buusheyba. Dowladda kaafirada Kanada ayaa walaac xoogan ka muujisay howlgallada mujaahidiinta iyadoo ay dhanka kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan Soomaaliya. Marwaan Maxamed ayaa ka waramaya.
Dowladda Saliibiyadda Kanada oo soo saartay fariin digniin ah ayaa muwaadiniinteeda ugu baaqday inay degdeg uga baxaan dalka Soomaaliya, halka guud ahaan dadka u dhashay Kanada ay ku amartay in aanay u safri karin dalka Soomaaliya ee dhaca Geeska Afrika. Kanada waxay sheegtay in xaaladda amni ee Soomaaliya ay aad u kacsan tahay, isla markaana mujaahidiintu khatar weyn ku hayaan saliibiyiinta iyo maleeshiyada murtadiinta dabadeedifyada ah ee ku sugan bartamaha Soomaaliya, Koonfurta iyo caasimadda Muqdisho. Mareegta rasmiga ah ee dowladda Kanada oo lagu daabacay fariintan digniinta ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladdu aanay awoodin caawinta muwaadinka Kanadiyaanka ah ee dhibaato ay ku qabsato gudaha dalka Soomaaliya. Waa inaad iska xaadiriso qunsuliyadda ama safaaradda Kanada ee kuugu dhow, ayaa lagu yiri baaqan digniinta iyo qeyradhaanta isugu jira ee dowladda Kanada ay u dirtay muwaadiniinteeda, gaar ahaan kuwa ku sugan gudaha Soomaaliya. Kanada waxaa kale oo ay ka shanqarisay in khatarta amni ee ka jirta gudaha Soomaaliya ay tahay mid aad u weyn, isla markaana uu xoogan yahay dareenka ka dhanka ah dalalka reer galbeedka ee dalka Soomaaliya ka wada duulaanka gardarrada ah. Warbixinta ka soo baxday dowladda Kanada waxay hoosta ka xariiqday in ay jiraan weeraro ay mujaahidiinta Al-Shabaab la maagan yihiin kufaarta kusoo duushay Soomaaliya ee ku sugan meelo ay ka mid tahay magaalada madaxda Muqdisho. Dagaalkan jihaadiga ah ee ka dhanka ah saliibiyiinta iyo dabaridafyada ay ku adeegtaan ayuu dowladda Kanada ku tilmaamtay kuwa aad looga walwalo. Waxaan si weyn uga qeyla dhaamisay weeraro ay sheegtay in mujaahidiinta ay qorsheeyeen inay ku bartilmaameysadaan xarumaha kooxda ridada Soomaaliya. Kanada waxay xustay in si joogto ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho u martageliso weeraro joogto ah oo loo adeegsado hubka noocyadiisa culusa oo kalena ah kooxda murtada Xasan Gurgurta iyo saliibiyiinta ku sugan xerada Xalane. Deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada ridada ee Soomaaliland iyo Puntland ayay Kanada tilmaamtay in iyaga xitaa ay digniinta saameynayso, maadaama ay tiro iyo halis ugu jiraan weerarada mujaahidiinta oo mar weliba ku faafi kara deegaanadaasi. Digniintan ayaa ku soo aadaysa xilli muddooyinkii u dambeeyay ee mujaahidiintu ay sare u qaadeen howlgallada ay ka wadaan dalka Soomaaliya iyo weliba deegaanada ku hoosjira gumeysi ee Kenya, iyagoo la wareegay deegaano fara badan kaabigana ku haya magaalada Muqdisho.
Mahadsanid Marwaan. Xoga dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax qasaare lagu gaarsiiyey muqtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Gedo. Howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen gudaha degmada Ceelwaaq ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan ridada, waxaana qaraxaas ku dhaawacmay saddex askari oo muqtadiin ah. Hoggaanka jabhadaha qowmiyadaha Ethiopia ayaa kulamo milatari ku yeeshay waddanka Suudaan xilli ay kasii dareyso xiisadaha colaadeed ee ka dhex taagan dowladaha Eritrea iyo Ethiopia, sida warbixinta warkaan uu ku faahfaahinayo Cabdulqaadir Maxamed Rabbaani.
Wax u egyeerinta seeriga dagaalka ayaa ku dhaqaaqday dowladda xabashida Ethiopia kadib markii ay si cada u sheegatay in ay leedahay milkiyadda dekedda labaad ee ugu weyn dalka Eritrea, ahna deked istaraatiiji ah oo kulaasha biyaha badda cas. Eritrea iyo Ethiopia ayaa bilihii lasoo dhaafay ciidamo boqolaal kun ah soo dhoobayay xuduudaha, balse colaadda ayaa waxa ay u muuqataa mid xuduudaha jabsatay oo ay ku fiday qaar ka mida dalalka gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ayaa magaalada Addis Ababa ka sheegay in Eritrea ay farigelin toos ah iyo kuwa dadbanba ay ku heyso arrimaha gudaha Ethiopia, sidaas daraadeed ay lagama maarmaan tahay in caalamka loo cadeeyo shirqoolada uu maleegayo nidaamka afwarki sida uu hadalka u dhigay. Isagoo wariyaasha u waramayay ayuu wasiirka xabashiga ah ka dhawaajiyay in Ethiopia aysan marnaba ka tanaasuli doonin dekedda casab, ayna tahay waajib qaran oo dib u soo ceshadeedu tahay mid waqti walba taagan, sida uu ku hadaqay. Taliska Eritrea ayuu ku eedeeyay in uu colaad u soo maleegayo shacabka Ethiopia. Xukuumadda Addis Ababa waxa ay ku eedeynaysaa Asmara in ay soo hubeynayso kooxaha mucaaradka ah. Intaas kumaysan ekeysan Ethiopia waxa eeba shaki gelinaysaa madax bannaanida dowladda Eritrea oo madaxdeedu ay ku sifaysay burcad ka ganacsada muqaadaraadka, khalalaasaha iyo dambiyada nidaamsan.
At the root of the cycle of conflicts and tensions between Ethiopia and Eritrea, especially in its contemporary form, one could point to five major underlying causes. The first factor is the desire of the Eritrean government to have an Eritrea that is sovereign and independent while enjoying the benefits and retaining the privileges to be derived from being part of the Ethiopian body politic.
Asalka khilaafaadka iyo xiisadaha u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea, gaar ahaan qaabkooda casriga ah, waxay ku dul wareegaysanayaan oo lagu tilmaami karaa ilaa shan sababood oo waaweyn. Arrinta koowaad waa rabitaanka dowladda Eritrea in Eritrea noqoto dal madax banaan oo leh qarannimo, laakiin weli ay rabto inay ka faa'iidaysato qaska iyo fursadaha ka imaan kara ku dhex jirka siyaasadda Ethiopia. Dowladda Eritrea waxay rabtaa inay hesho فإذا دولن ماذا يدو عن قادن مسؤوليات واجبات كووتو دل مدح بنان سياسة دهان ربطان كان وحو كموغلا وجنجيري دا مدح دسر دولة إريتريا غارهان مدحوينها أو سجوكتها وغفا لوضا لمان أرماها إتوبيا مسؤولين تا يوددك برها بلشد اي حكومة إريتريا لحريرا وحي واركان إني حق ليهين إني موقف قاتان أركتب بحيان حتى سفر فرعون وغقب قاتان أرماها قدها اي إتوبيا هقانك إريتريا وحو آمن سيهاي إن إريتريانكو اي كليهين سامين لقالي قدها إتوبيا دران كان قلو عن اي بيكس شدا السياسي فورك وحو معنيه سيهاي وحي أنيقا إيال وأنيقا وحي أديقا كويالنا waa inoo wada siman yahay waa sifo soo taxnayd oo qayb ka ahayd taariikhda murugsan ee Eritrea sida ganacsi sharci darro ah bililigo ka hor dagaalkii 1998kii welina codadka noocaas ah waxaa laga dhexmaqlayaa dabaqada xukunka heysa ee Asmara Eritrea waxay doonaysaa in ay gubato Ethiopia waana dawlad gabi ahaanteed ku dhisan xaalad abuurid anigu waxaan aaminsanahay in arinta degdegga casab ay tahay waajib qaran oo Ethiopia u yahay maadaama dhismaheedii qarash badan oo ku bixisay suurtagalna ma ahan inay meel cilaa uga harto
the instrumentalization of Eritrea by those who desire to destabilize Ethiopia and curtail its progress makes peaceful coexistence very difficult another factor we should take into account is what we can call the Isaiah's doctrine. The Isaiah's doctrine is not written down or expounded explicitly.
Wasiirka warfaafinta ee Eritrea ayaa durbadiiba si kulul uga jawaabay eeda Ethiopia wuxuuna ku sifeeyay mid been abuur ah oo ujeedku yahay in dagaal loo durbaantumayo kadibna loo sameeyo marmarsiyo dagaal. Yamani Gabra Maskal oo ah wasiirka iclaamka xukuumadda Asmara ayaa hoggaanka Ethiopia ku eedeeyay dagaal horin iyo ka been sheegid waaqica dhabta ah isaga oo xabashada ku tilmaamay kuwa duulaan ku ah dad xor ah. Dhinaca kale dhammaan hoggaamiyasha ciidamada jabhadaha hubaysan ee ka dagaalamaya waddanka Ethiopia ayaa yeelanaya iskaashi military si ay u soo dejiyaan riidida taliska Abiy Ahmed. Wargeyska The Economist ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in hoggaamiyasha ciidamada ee jabhadaha amxaarada Tigreega iyo Oromada ay ku kulmeen dalka Suudaan iyadoo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan dawladda Eritrea. Waxaa la rumaysan yahay in hoggaamiyaal ka tirsan jabhada TPLF iyo Eritrea ay muddo ka badan hal sano si joogto ah isugu xirnaayeen. Waxay sameysteen cilaaqaad aad u dhow oo ah wada shaqeyn iyo iska warqab arrinkan oo bannaanka soo dhigaya dowrka Eritrea ee colaadda Ethiopia. Intii lagu guda jiray booqasho dhowaan ah oo lagu tagay magaalada xuduudka ku taala ee Zalambeza gudaha Tigray, wargeyska The Economist ayaa ku dhacay bar control oo ay ku sugnayeen ciidamo Eritrean ah, waxaana uu arkay ciidamo Eritrean ah oo si xurriyad leh ugu dhaqdhaqaaqaya hortiisa iyaga oo la socda maleeshiyooyinka Tigrayga ah. Sidoo kale waxaa la arkay lacagta Eritrea oo si caadi ah wax loogu kala iibsanayo suuqyada maxalliga ah ee waqooyiga Ethiopia qaybta ay maamusho jabhada TPLF. Haddii dagaal ballaaran uu ka dhexqarxo jabhada xoreynta dadka Tigray iyo dawladda Ethiopia, waxaa la filan karaa in Eritrea ay taageerto Tigrayga. Xaaladda si lama filaan ah ayay isku bedeshay kadib markii maleeshiyaad amxaare ah oo ka tirsan jabhada Fano ay u soo gudbeen dhanka Tigreega kadibna ay taakulo ciidan u soo raadsadeen Eritrea. Waxaa wax lala siyaabo ahaa in maleeshiyaadka amxaarada ay soo dhex mareen kooxda TPLF oo mar ay colaad xun ka dhexaysay, balse waxaa hadda mideeyay halka cadow ee ay leeyihiin oo ah Abiy Ahmed. Kulamada ka socda Suudaan ee u dhaxeeya jabhadaha mucaaradka Ethiopia iyo saraakiisha Eritrea ayaa laga yaabaa in ay baziin ku sii shubaan colaadda ka dhex aloosan Addis Ababa iyo Asmara.
Mahadsanid Rabbani, in ka badan 600 oo ruux oo ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada Baydhabo ayaa ka faa'iidaystay jawlo dacwi ah oo ka socotay deegaanada Wilaayadda Islaamiga ee Bay. Bashiir Muxiidiin ayaa si anbaqaadaya.
Xamla dacwadeedkan loogu magac daray kun caaliman oo mutacalliman ayaa weli waxay si dardar leh uga socotaa deegaanada hoosaga magaalada Baydhabo, halkaas oo risaalada tawxiidka lagu gaarsiinayo dadka muslimiinta. Xamla dacwadeedkan shicaarkeedu u yahay Al-Cilmu Wal-Camal waxay ku sii fiday deegaanada Buur Hareeri, Soomow, Qasaaley, Buura Jadiid iyo deegaanka Xagarka oo dhammaanba hoosaga magaalada Baydhabo. goobaha ay gaareen ragga ducada ah ee ka socda maktabka dacwada ayaa si weyn looga dareemaya isbeddel xagga waxbarashada ah. In ka badan 600 oo qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn ayaa si weyn uga faa'iideystay dowraha sharci oo qayb ka ah xamladan dacwiga ee sida aadka kaga socota deegaana iyo degmooyin ka tirsan wilaad islaamiga ee Bay. Ragga ducada ee ka qayb qaadanaya jawladan dacwiga ayaa duruus sharci iyo muxaadarad u jeedinaya bulshada. Hadaba maxaa duruus ay qaateen bulshada ku dhaqan deegaanada Buur Hareeri, Soomow, Qasaale, Buul Jadiid iyo deegaanka Xagarka.
Deegaamada hakigeed una hadagnimahayna Buul Hareeri, Buur Leerow, Waab Doori kumad hayti, Buul Jadiid kumad hayti, Qasoomow kumad hayti, Qasaale kumad hayti, Tuukale Leerow Soomow kumad hayti, May kumad hayti, Garasmooda haginin jirtiyan Shantuur oo yar yar hoos ku hayaan inta bulshadiyo wali walaahay nawaafaji ilaahay inanka talagalay inay meel raa unoon horseen kitaab ka sanmay la raay suqtooda aadna ku qayb qaadaan ee ilaahay hawaafajiyo may waa dad tiradu 670 qof dadween id dad yar magal iblaan ya ilaahay aanay kulmi wanaag la waan in qablan dinyaaga smadiga kijarni ma hanbaalan baal dhawdaan in deegaanka maqarka weyn oo xagarka tuulooyinkaas aan sheegay dhawn hoos qoyaan duruus la akhriyay kutubada may kuma dhahay 41 su'aalad asaasiyatu diin ee ala dariiqada su'aal wal jawaab shaar shana ilmu wa amalu yanka horriyad kitaabka kale kiigi ma ay waajibaad oo usun aqeedada ka saabsan waxyaabi meel la raay warqadan ka aragay in badan meel la raad adinadu weynu ku dhaha helaw dad badan ay idin ku faa'iideysidi ilaahay ba ka maasan ee meel jaray kutubadan akhriyaanay masuugoodnay dadkan qiibiyaani kitaab leero 40 hadithan fi dhamm ta'assub alqabri kitaab quraanka tafsiir shay oo ku bilaabow suuratu naas ila suuratu al-a'la nasmaa bi rabbin naas ila sabbih ismi lijeeyo yak jari misaajideena ka akhriyay
sheekh maxmuud iidaale oo ka mid ah culimada wilaayadka islaamiga dalka Soomaaliya kana qayb galay munaasabadii gabagabada jawladaas ee ka dhacday deegaanka Xagarka ayaa dardaaran u jeediyay bulshada muslimiinta ku dhaqan deegaanadaasi
tokal walaalyaal geedka maayna ka diyaaragaytaan xafladdi oo ducadi ilaahi door birintii roogay runtii dadku ma roogan oo daaciyaalka ah dankala inta min roogna ilaahay diishay in umad diirsiyaan xujada in dadku ku roogan waajib soona guudeen ilaahay meelana ku ajarsii intii walaal shaana dadkii liban allah qaalana runtii beerta ma ka wardaan gaali loo inta ma ka daajaan ku kaana ta ma ka sameeyaan xarka ilaahay daraasi aan kooyan kuma ka baad ku muslimiinta ani diin diirsi aan kooyan marka maashin dir darmeeyi naftay naftii wal barashada waa faa'iido leh loo faa'iido lahayn ilaahay nabi shii ma faralaarin rasuulka amarna si sallallahu alayhi wasallama wa qur rabbi zidni ilma ilaahay nabi shii ma raas ilaahay wa ma raas ilaahay liya rabbi ya rabbi rabbi zidni ilman ilmi in ziyadi rasuul ma sallallahu alayhi wasallama lo iyo gaal yurin iyo dad iyo baari misaki in ziyadi dhamalar baasi in ziyadi dhamalar ma la wa qur rabbi zidni ilma wala li ziyadi oo dis fari nabi sallallahu alayhi la fari ilmigu ma wala ilmiga halaali xaramta la shalo gaade
qaar kamid ah dadka deeyanada si ka faa'iideysay jawladan dacwiga ayaa soo bandhigay wixii ay faa'ideen
al hadithu al awwal an awi nadrata qala ma baqool ay hadathani ma in sheekay samica dheegay khudbata rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam rasuulku khudbadiisa dheegay fi wasadi ayami tashriiq hirbwarki maalinta istan dhaxdan ka jirtuna fa qala rasuulku ma baqool ya rasul ya ayuha an-nas dadaw ala inna rabbakum rabbun wahidun halin qawai wa inna abaakum aawkin waahidun halin qawai ala la fadla sharaf oo dheeri amin sugnaana li carabiyin qof oo carabe ala cajamiyin qof oo cajama isku fad badani ma jarto walaa li cajamiyin qof oo cajami ah usuna fad dheerada amin sugnaana ala carabiyin qof oo carabe isku fad badani walaa ahmara qof gaduud amin sugnaana fad dheerada ala aswada qof madow isku fad badani amin sugnaana ولا اسود قف مدو من سنان وسن فض ديرده على احمر قف غدن اسكو فض بدني الا بالتقوى لك ابسي ما حين ابلوت مغيسنه ورمنا ناس كمغيسنه قالوا ساعه ساعه ما بقول ان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي جيسي
كم مراتب الدين مراتب الدين ثلاثه وهي الاسلام والايمان والاحسان ما هو الاحسان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما أعظم ما أمر الله أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو التوحيد الربوبية هو إفراد الله بجميع أفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير
مالما سو سعودا يا لغوضا إن دعادا كسعودا مكتب كدعوذا مثلا إدرت ولاد إسلامي إيبا إيقاران ديغان هورلها أو كترسان ولاد إسلامي إيبا هالكاس أو توحيد كإيكو غارسين دوران ضدك مسلمين تاكوراقان ديغان إيدقموين كترسان ولاد إسلامي إيبا
ما هذا سان البشير وقدم بنتين مناسبة لغودة فرية مسجد عصوب ودور طبقة هيا كدعذي ديغان كإعلان ساري ولاد إسلامي إيبا قول حسن عبد الرحمن أبو حسن أياك ورمي يا قطب كاس
bulshada ku nool deegaanka Eelansaar ee wilaayada Islaamiga ee Bakool oo Allaah kaashanaya ayaa ku guuleystay in deegaankooda ay ka dhistaan masjid weyn oo ka kooban 3 dabaq kadib iskaashi iyo wax wada qabsi dhexmaray bulshada deegaanka dadka deegaanka oo hormuud ay u ahaayeen nuqabada wax garadka iyo ganacsatada taageerana ka helay wilaayada Islaamiga ee Bakool ayaa ku guuleystay inay soo gabagabeeyaan dhismaha masjidkan kadib muddo 9 bilood ah oo habeen iyo maalin ba arintan ay u taagnaayeen in masjidkan la dhiso waxa keenay markii ay yaraadeen masaajidii ku yaalay deegaanka jameecadana ay ku filnaan waayeen ayay dadka deegaanka go'aansadeen inay dhistaan masjid weyn waxaana la fadligay sawir gashay in deegaanka laga dhiso masjidkan oo ka kooban 3 dabaq laba dabaq oo kamidahana si rasmi ah loo dhameystiray halka dabaqa saddexaadna dusha sare oo kaliya ay ka dhiman tahay gudi loo xilsaaray dhismaha masjidka ayaa sheegay in dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan rag dumar waayeel iyo caruur intaba aan loo kala harin dhismaha masjidka dadka magaalada jooga iyo dadka miyigana si wada jir ah uga qayb qaateen qarashaadka kala duwan ee ku baxay masjidka oo isugu jiray xoolo nool beero boosas guriyo dhisan dahab iyo wixii la mid ah mid ka mid ah gudiga ayaa faafayn ka bixiyay cabirka masjidka uu ku fadhiyo iyo muddadii ay ku qaaratay in la dhiso masjidkan ka kooban 3 dabaq
masjidka walaalayaal may ka koobanya dhirir ahaan hadii leeram barxadii sadilla ka dara 38 meter balacjay may waha hadi bar hadis la ka dara sodon ilaahay kama hasan masjid ka may balaawadayha taariikhdi hijrida bal rajab labati kootiye kun afar boqol afarti iliti may nigeba gabaway oo dhameystir may shaqalad ifundiye ku shartabeena bal jumaadul uula oto man maraasa kun afar boqol afartun iyo toddoba hijriga may nagadaaya namadu adil kugu gooyay baloogi godobka hay sagaal bolood iyo masjidku ilaahay ninka dhisi alxamdulillah
waxay sidoo kale gudegan sheegeen in lacagta ku baxday masjidkan oo gaaraysa lacag ku dhow $500 ay iska soo ururiyeen oo kaliya dadka deegaanka meel kalena aysan waxba kaga iman marka laga reebo $100 oo dibadda ka soo gaartay iyagoona intaas ku daray inaysan jirin wax deenna oo hadda masjidka lagu leeyahay waa kan mid kale oo ka mid ah gudiga oo sharaxaad ka bixinaya qarashaadka guud ee ku baxay dhismaha masjidka
xoola gudiga gale oo nool baasiyo marsi iska dardara may nagadaase 3,900 $ nagadaas xoola baasiyo marka iska dardari baasida oo kaashka hadii EFC nagad iyo hadii oo nagad baasa oo EFC nagad oo total share may nagaday $800,000 guud haan masajidka may ka dhamaaday hooloshii ilaahay mahadiis ay ka dhismay total hoola madal iska dagar 4,000 ilaa $100,000 wa jazaakum allah khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ugu dambeyn sheekh usmaan abu abdurrahman waliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha masajidda islaamka xaqiiqsa ahamiyad weyn ay ka tahay isla markaana looga dayanayo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
walaal iyo masajidada ahamiyad iyo leeyin islaamka dhaxisiyo kulayn toqarsoon ma ahamiyad weyn ka fadhiyaan miisaaniyad weyn ka fadhiyaan tusaalaha hayiga la hagaa oo kormay kamida rasuulka sallallahu alayhi wa sallam markii hijroodi oo si saxaabadiisa ku tabeen magaalada Makkah oo Madiina kooyeen shaqadan ka horay suubiyaan ma hayteen masajidada dhisanma amalkii inkii hore ee Nabi Ilaahay Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii magaalada Madiina uu suluqtaha saari qobadii mahay masjid la dhisi masjidka Rasuulka sallallahu alayhi wasallam yalla
Si kastaba hal warbixin lagu ma soo koobi kara dhismaha masjidkan laga dhisay magaalada Ceelansaar oo isaga dhanba laga dhigay wada mutuleel kaas oo lagu magac daray Masjidul Furqaan waxaana dadka ka soo qayb galay munaasabada furitaanka masjidkan ay ka kala yimaadeen wilaayadka Islaamiga Bay iyo Bakool
Mahadasan Abu Hassan warbixinta warkiisan waxay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Landaroos xilligaana waa naga inta sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh